Elín Árnadóttir veitir andsvar og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra sem að talaði hér um að hann ætti von á því að við fengjum skilning gagnaðilanna á þessum fyrirvörum sem við erum að fjalla hér og þeim breytingatillögum sem að hér eru til umræðu. Þá langar mig að spyrja hvernig getur ríkisstjórnin haldið því fram að hér sé sama samning að ræða þegar búið að kollvarpa honum í öllum grundvallaratriðum. Er það öruggt að hæstvirtur ráðherra með allri virðingu skilji nákvæmlega hvað Alþingi er að gera? Í stað þess að vera hér með óvissun í framtíðina erum við að segja ef að hlutir þróast á ákveðin hátt þá munum við ekki borga nema x ákveði mikið. Hvernig er sú niðurstaða sambærileg við þann samning sem að hæstvirtur ráðherra kallaði á einhverju tíma glæsilega niðurstöðu en fjallaði núna sem skástu niðurstöðuna? Öðru lagi, Bretar og Hollendingar ætla ekki að tjá sig þetta fyrir en að niðurstaði fengi. En getið þið sagt okkur við það, virðulegur forseti? Sérstaklega ljósið þess að það eru uppi tvö sjónarmið, það sjónarmið sem við sjálfstæðismenn höldum uppi og stjórnarandstaðan, að samningurinn sé, hún sé kollvarpað og hinn sem ríkisstjórnin heldur fram að þetta sé sami samningurinn.
Það svarar andsvari, hæstvirtur.